Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathaber.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz yağdayda giyirip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internette şaktiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1.5 milyon yedek peydalanılıp petiklenen saytları giyirilir. Sayfon 3 devamlı özüveriyer. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hoopsuz yağdayda iyidarla.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde maksat Ataev bilen xabarlar gündeligi. Azerbaycanın prezidenti Transxazar wagtda gazy aktyrjak tarapyn belli bir netije gelmeldigini aýdýar. 25-nji awgustda Germaniýa Federatiw Respublikasynyň kansleri Angela Merkeliň Azerbaýjana eden saparynyň dowamyny Yurdun prezidenti Ilham Aliyev bilen geçiren gepleşikleriniň ýa-da geçirilen metbuat ýonagyna Aliyev Transxazar barada çykyş etdi. Elbetde Transkaspi geçirjisi wagtda üsasyr döwletlerden ziýade gazy iýeçilik edýän tarap hassa gyzyklanma bildirmeli. Bu meselede tranzit döwletler inisiatywa bilen çykyş etmediler diýip Orsiýanyň TASS maglumat gullugy hemde Azerbaýjanyň resmi türkmen metbuatı bilen alalaşykly iş alyp barýan Trend habar gullugy Aliyevin sözlerini getirdi. Şonuň üçin egerde Hazar deňziniň günnogor bölegi öz gazyny Azerbaýjanyň şäherinden dünýä bazarına çykarmagy kararlaşdyrsa, şonu biz elbetde muňa uluk gyzyklanma bilen çemeleşip belli bir netije geleriz. Ýöne bu mesele boýunça ilki bir däldi garşy tarap belli bir netije gelmeli diýip Aliýewiň sözleri metbuat serişdelerine sitirlendi. 12-nji awgustda Gazagystanyň Aktau şäherinde Hazar ýaka döwletleriniň prezidentleriniň gatnaşmagyna geçirilen sammitde Kaspi konwensiýasynyň kabul edilmegi bilen energiýa bilermenleri Transkaspi geçirjisiniň ykbalynyň aýdyňlaşanyny aýdyp çykyş etdiler. Energiýa boýunça halkara bilermenler şu wagta çenli Transkaspi geçirjisi wagtda hususan Orsiýet bilen Iranyň daşky gurşugy mysal getirip bu taslama garşy çykyp gelendigini aýdýarlar. Orsiýetiň daşary işleri ministrligi Kaspi konwensiýasynyň kabul edilmeginden 5 gün soň ýaýradan soraw jogap beýanatyny suwlaryň çäginden geçirji çekilýän döwletleriň özara iki taraplaryň ulaşyk esasyny suw astyndan geçirji çekmäge olara ruhsat berilýändigini ýene-de bir gezek ýatdyryp, daşky gurşugy boýunça mesele ýüze çykan halatyny bilen Hazaryýa döwletleriniň ählisiniň bu meselä gatnaşmagy hukukludygyny talýar. Galiberdi türkmen prezidentiniň hem de Türkmenistanyň resmi metbuatynyň hazaryýa geçirji boýunça dymyrşlygy uzagy çekdi. Ümsümlik uzagy çeken soň ahyrsan goňşy prezidentiň özü Merkeliň gapdalyna durup bu mesele wagtynda garşy tarapyň belli bir netije gelmeldigini ýatlatmaly boldy. Reuters-iň maglumatlaryna görä Germaniýa häzirki wagtda Azerbaýjandan soňlugy bilen regionaky beýleki ýurtlar bilen bir hatarda Türkmenistandan hem gaz satyn almagy maksat edinýär. Halkara energiýa bilermeni John Roberts Transhazar boýunça türkmen tarapynyň dymyrşlygynyň mümkin bolan sebäpleri barada awgustyň ortasynda Azatlyk radiosyna gurrun beripdi. Bilermeniň ynanjyna görä birinjiden Orsiýet bilen Türkmenistanyň arasynda bar bolan howpsuzlyk gatnaşyklary nazarda tutup prezident berdi Muhammedow Orsiýetiň Transkaspi wagtynda näraziçiliginiň ýokdugyny anyk göz getirmek isleýär. Ikinciden türkmen prezidenti Transkaspiden ziýade Türkmenistan bilen Orsiýetiň arasyndaky gaz sowdasynyň öňkü şertler boýunça täzeden dikeldirilmegine has bil baglaýar. Şol sebäpden ol hazar üstü geçirjini jemgyýetçiligi aýan ýagdaýda gün tertibine girizmeýär. Konwensiýanyň kabul edilmeginiň ýa-da 15-nji awgustda Berdi Muhammedow Orsiýete sapar edip Soçide Putin bilen gepleşip geçirdi. Türkmen metbuaty bu maglumaty iki lider gaz tutuksuz maslahat etdiler diýip habar berenne bolsa, maslahatyň anyk mazmuny onu Transkaspiň maslahat edilip edilmeýändigi henizem sırlygyna galýar. Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýewiň türkmen tarapyny Transkaspi wagtda gaýraty galmaga çagyrýan ähengde çykyş edýän wagty, häzirki wagtda Türkmenistanyň görnüşinden has möhüm çäre, ýagny Amul Hazar 2018 awtoraliýasyna taýýarlyk görülýär. Prezident televizionyňda özüniň düzenlik aýdylýan awtoulugda garagumly maşyn sürüp ulgum-ulgum gum depelerine çäge watan ulugy gumdan çykaryar. Transkaspi urluşuna işe girişilen halatını, onun üstü bilen Türkmen gadını Azerbaycan'a, ondan anırı Türkiye'nin üstünden tanafa birgip Evropa aktırmak göz önüne tutuluyar. Bu taslamanın kuruluşunu Evropa Birleşiği goldap çıkış edip geliyar. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanulu Berdi Muhammedov 12. iyununa tanafın Türkiye'de geçirilen açılış davarasına katnaşmadı. Kaspi konvensiyasının kabul edilmeyenin ön yanı, Rus metbuatını Ors Türkmen gaz sevdasının tezeden yolu koyulmak ehtimallığı varada mağlumatlar peyda olupdu.
Azatlyk Radyosu YouTube'da. Azatlyk Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlyk Radyosu, Azat Havar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusuçu bulmağı, kulduğusu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günnäligi gepleşigimizi men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. İstanbullu ýene bir türkmensan denanyň söýgülsi tarapyndan öldürilenini aýdylýar. Millet gazetesi wakanyň 21-nji awgustda ýagny Türkiýede Gurban bayramynyň bellenilýän ilkinji güni agşam saat 8 töwereginde İstanbulyň Fatih etrafynyň Muhsine Hatun mahallesinde bolanyny ýazýar. Türk telekanallaryna görkezilen habarlarda öňe sürülüşüne görä Remzise atly 61 ýaşyndaky türk raýaty 52 ýaşyndaky türkmensanyna Nazira Babajanowa atly söýgülsi telefona cevap bermäni sebäpli onuň kum kapy diýen ýerde ýaşaýan öýüne barypdyr. Adam aýaly öýünü gülleläp, ýyz ýanyndan hem birnäçe gezek pyçaklap gaçyp gidipdir. Hadisa mahaly öýde bolan Parahat ý atly jorosy bolsa, penjireden gyýyryp daşardakylardan kömek sorapdyr. Agyr ýaralanan Nazira Babajanowa hastahana äkidilip barýarka tiz kömek ulugynyň içinde aradan çykypdyr. Howpsuzlyk kamerasynyň suraty düşüren video şekli bilen jorosynyň maglumatyna salgylanan Fatih etrafynyň polisiýa işgärleri Hayatta güman edilýän İstanbul'un Sultanbeyli diýen ýerini tapyp göz astyna alypdyr. Beýle ki tarapdan İstanbullaky migrantlar wakanyň türk medpuwatyna aýdylşyndan biraz tapawutly bolanyny öňe sürýärler. Howpsuzlyk sebäpli adynyň eferde agdalmalygyny soran özüniň merhumyň owadaşy dogany aýdan Zenan bolsa, ol öýde biri ahally, ýene biri marly we beýleki iki semlewaply 4 türkmen aýal ýaşaýar. Olaryň her biriniň gezýänleri bar. Öýi olaryň söýgülleri tutup beripdir. Öýüň kireýi 1600 lira, ýagny häzirki kurson 260 dollar. Ulanýan telefonlarym gezýänleriniň adyna resmiýleşdirilen. Nazira Babajanowa Lewawyň kommunal hojalyk idarasynyň owalky işgäri. Wakanyň bolanyny hemmesi öýde bile oturup iýipdirler. Soň bilinmeýän sebäpden iki söýgülüniň sözi adaşypdyr. Urş başlanyna ahyrly we marly denanlar öýden gaçyp gidipdir. Ýanyndan alan Lewaply jorasam gyýyryp adamlary kömege çagyrypdyr. Oň atalanyny bilýän, ýöne soň pyçaklananyny bilenmok. Merhumyň aýal ugany bilen ýeňenem İstanbul'la işleyerler deyip Azatlık Radyosu'na vaka varada öz pikirini aytti. Hostarlarının, tanışlarının ve ovadaşlarının Azatlık Radyosu'na gurrun vermekine göre merhumu yurduna iyi vermek için Türkmenistan'ın İstanbul'laki konsulhanasına yüz tutulununa hiç ilgili kömek eden bolmandır. Oların öne sürmekine göre konsulhananın işgärleri gaytam gatı gödök çemeleşiptirler. Oların aytmakine göre hostarları merhumun dermanlanıp cahilanmağa tayyar edilip saklananı ve Türkmenistan'a uğradılmak için 12 bin dolar çıktı ejidipdir. Ýatlap geçsek, bu soňky bir aýyň dowamynda İstanbulda türkmen migrant denanynyň öldürilen ýa-da türk medpuwatyna berilen ilkinji habar däl. Redaksiýamyzda awgust aýynyň başynda İstanbulyň awjurlar diýen ýerine köýtenli 33 ýaşyndaky Ýulduz Imamkulowanyň öýüniň öňünde pyçaklananyny görkezýän video şekil gelip goşupdy. 18-nji awgustda bolsa türk telekanallary we beýleki media serişdeleri türkmen sanly migrant Abilbek Tanarbergenow ýanyndaky aýalyny öldürmekde güman edilýäniň tapylyp tutsak edilendigini habar berdi.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Siz habarlar gündeligimizde dinleýärsiňiz. Demirgazyk Kipriň aeroportunda Türkmenistanyň raýatlarynyň deportasiýa edilmegine degişli ýagdaýlar köpüldi. Yerli häkimetler munyň regiony barýan Türkmenistanlylar wagtynda migrasion düzgünleriniň puhtalanmagy bilen baglydygyny aýdýarlar. Azatlyk radiosuna mälim bolşuna görä 26 awgustda Türkmenistanyň birnäçe raýaty Demirgazyk Kipriň Stambula deportasiýa edilipdir. Stambula uradylan şol Türkmenistanlylaryň biri 25 awgustda Demirgazyk Kipriň aeroportunda özü bilen ýene 3 watandaşynyň saklananlygyny we bir gije gün diýerlik tutsak edilen soň Stambula uradylandygyny Azatlyk radiosuna habar berdi.
25 awgustda ýa prilesel w Kipr. И меня без никаких поручений на запас отправили.
25 августа мен Кипра учуп бардым, ве мени хеч бир себепсиз ийдиме кайтардылар. Мен себебине сораганымда түркмен раятларынан инде иш визасынын сорулганлыгын, шонсуз хеч болмаганлыгын айттылар. Мени бир кеже күн дийлеп сакладылар. Элимде ийдиме билетимин бардыгы көбөлүптүр. Мени аял догонум каршылса да, тәзе кануна көрө диңе эжем яда какам каршылса кой берген экендер. Эми хәзерки вакытта Түркменстандын раятларына не иш визасына ne de yaşama üçin Rusodunu bir yerler şeydip meni elimdeki bir edim bilen İdim İstanbul'u qaytardılar deyip 27. avgusta söhbetteşimiz gurrun erdi. Demirgadık Kipr'ın Erjan aeroportunun migrasiya polisiyası regionu varyan Türkmenistan'ın rayetlerinin saklanmağı ulan bağlı vakaların yüzü çıkayanlığını tasdikladı. Polisiyanın ökülü Ali Şahin'in Azatlık Radyosu'na aitmağına göre teyze düzgünlerin güce girmeğine bir ay çemesi vaxt olptır. Onun layıklıkta regionu varyan Türkmenistan'ın rayetlerinde iş vidası olmalı ya da Demirgadık Kipr'de onların yakın karındaşları Ecesi, Kalkası ve Doğan'ı yaşamalı.
Türkmenistan uyruklu arkadaşlar buraya gelirken ön izin olarak çalışmaya için şu gelirler. Ön izin olarak çıkartmaları lazım.
Şeride Demirgadık Kipr'ın migrasyon resmi İtalya Şehir'in Azatlık Radyosu'na aitmağına göre Türkmen rayetlerinin Demirgadık Kipr'a barmağı için talapların puhtalanmağına Türkmenistan'dan zehmet migrantlarının akımının güçlenmeği sebep bulubdur. Ol migrantların köpüsünün bir kanunduğunu belledi. Onun oğuz yarasında azatlığın Türkmenistan'daki çeşmeleri Türkiye ve Demirgadık Kipr'a okuva varyan yurt rayetlerinin yurdun daşına çıkmağında kıyınçılıkların bardığını haber verdiler. Pezgelçiliklerin biri oların yurdun daşına çıkmağının maksadını tasdiklayıcı dokumentlere bilen bağlı. Dürlü yağdaylara göre köplerin yurdun daşına çıkmak tıynan şıgırit ediler. Sebep olar hüt oku için varyanlığını tasdiklap bilmeyerler. Hekimetler oku varyanların köpüsünün oku zayından çakılı katlarının kalptığını anıklayarlar. Oları Türkiye'nin ilçi hanasında hem tasdiklamaktan yüz övriyerler. Üniversitetler bilen haberlaşmağı tıynan şıgırlendi. Oların kalptığı varada pikir dörü diyen şüpheli yağdaylar yüze çıkar. Şeride hekimetlerin pikirici teologiya ve İslam boyunca aşı bilim beriyen üniversitetlere Okuva baryanların yurdun daşına çıkmağı eriyet edilerdi. Aşgabat'taki Çeşme Azatlık Radyosu'na aitti. Ve sonki dövrde Demirgadık Kipr baryan rayatlara ünsün hatın güçlenenliğini belledi. Demirgadık Kipr, Türkiye baryan Türkmenistanlı dehmet migrantlarının arasında meşhur region hasaplanılar sebebi bu yerde olurdan şu çakaçınlı viza talep edilmendi. Ve tiyakatçılığa çeklendirme olmandı. Türkmenistan'ın hem Türkiye'nin arasında vizasız rejim saklanyar. Şul bıraktın özünde de sonki dövrde Türk Медиасы Демирғады Кипрде Түркмен райетлерінің қатнашмағындағы жинаетшілікті вақаларың еншеметі барады хабар беріп келер. Шол бірақтың өзінде де Түркменстанның Түркиядегі елшіханасында Түркияда түркмен зәхмет мигрантлардың ой асла мигрантлар мәселесінің жоқтығын Азатлық радиосына айттылар.
Өз севитіңізді ойлан вақалар барады Азатлығы мағлумат бермегі сілесіңіз, біздің Facebook хасабымыза язың. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz. Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da devam eden iktisadi kıyınçılıklar ve gıtçılıklar tiz kömek uluğlarında işleyen işgərlerin dermansız hizmet etmeğine getirdi deyip Azatlık Radyosu'nun Levap velayetindeki Çeşme saydiyarı. Dünmen Mayıp ağamın qan basışı yukarlanıp yüreği edildiğinden son tiz medisina kömeğini çağırdım. Mün bahane bilen 3 saat diyende geldiler ama onların yanında yekece derman hem yoktu. Adetçe zerur olan qan basışını düşüreyen yürek için kırvalol ya da ribaksin dermanları zehirlenmeye karşı yağlı dermanlar tiz kömük işgərlerinde hem işe bolmalı. Qıynansaq da bir tane şprit hem yoktu deyip hopsuzluk yağdaylar sebeple adının efirde adlandırılmasızlığını soran çeşmemiz bellidi. Olmundan odal Türkmenabad şehrinin ençeme yaşayıcısının tiz kömük uluğunun ve işgərlerinin derman öpçünçlüğünün ören pesevi varada gururun berendiğini aydıp yönümünü bu derecededir öğütmendim deydi. Azatlığın söhbetteşi bu yağday varada tiz kömük uluğunda işleyen lukmanların bir neçesi bilen söhbetteş bolandığını ve olurun bunu sebeplerini devlet tarafından hiç ili dermanın berilmeyendiği bilen düşündürendiğini gurrun berdi. Tiz kömek lukmanları dermanlar özlerinin satın almalı edilendiğini aittiler. Bir sancım ribaksin 10 manat, qan basışın yokorlanında ulanılayan en ardan derman 40 manat, bir sani spirt 10 manat, bulordan başa inçimi derman ve medicina incamı hem gerek. Her gün bir etraptan 20-30 sapar tiz kömek çağırıyarlar. Haysi birine derman yetirip bolyar. Alyan aylığımız ucipsizce deyip tiz kömek İş şärleri aýdýarlar diýip çeşmämiz sözünü jemledi. Adatlyk radiosu ýokurdy gürrüň edilen ýagdaýlar dogrusunda Türkmenabat şäher häkimligi we tiz kömek merkezi bilen habarlaşanda bu maglumatlary ne tasdiklatmak, ne de inkar etdirmek başartdy. Belläp geçsek, büdjet işgärlerinin köpçülükliğin çärelere giymeli egin eşiklerini ya da olurdu içecek çıktıcılarını öz hasabına amala aşırmalıdı barada bunun odol hem mağlumatlar gelip koşuptı. Ema devlet tarafından dermanlar bilen üpçün edilmeli ve ilata muht hödürlenen tiz kömek kulluğunun dermanları işgärlerin boynuna dakma bilen bağlanışıklı yağda ilkinci gedek yüze çıkıyar. Son kaylarda Türkmenistan'da iktisadi kıyınçılıkların has yiti duyulyandığını, beyli karitler bilen bir hatarda dermanların bahasının yokurlanyandığını ve olorun kavir görünüşlerini tapmağın barha kıyınlaşyandığını adatlığın yurt içine kabarçıları haber veriyerler. Son 6 ayın devamında dermanhanalardaki dermanların bahaları ortaça 40-50% gımmatladı. Olorun nırhını bundan bir yıl odolk bahası bilen deneştireninde bu gımmatlamanın 100% baravar bolunduğunu görse olyar. Sağlık ehtiyaçlık pasportına giyren dermanlara sağlık öylerinde resept yadılıp berilse de şol dermanların köp görünüşlerinin dermanhanalarda yoktu aydılyar. Şol bir dermanhananın resept bölümünde yok dermanın, dermanhananın dermanları dolu bahasına satılayan bölümünde bardağı ören gen kaldıryar deyip adının efirde adlandırılmasızlığını soran aşşavatlı yaşayıcı geçen ayın ahirinde Adatlık Radyosu'na gurrun beripti. Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Daşawdyň güýji daralaryny türkmenleşdirmek prosesi badaldy. Daşawdy welaýatynyň kanun goraýjy edaralarynyň düzümlerini işleýän etnik milleti türkmen bolmadyk eşikärleriň we ýokary wezipeli adamlaryň milleti pasportda türkmen diýilip mejbur ütgötürilýär. Bu barada Azatlygyň regionnak habarçylyk güýji daralaryna çeşmelerine salgylanyp habar berýär. Daşawdy organyny işleýän etnik milleti türkmen bolmadyk eşikärleriň hem de wezipeli adamların milleti mecburu Türkmen deyip ütkötürlüyer. Bu havarı Daşavud'un şehir prokuraturusunu, polisiye edaralarını şeylede etrapların suud prokuratura edaralarını işleyen ençeme işgar ve kullukçu tasdikladı deyip azatlığın havarçı saytti. Onun sözlerine göre bu prosesi şu yılın başına vaat verildi. Şu yılın başından beri etnik milleti Türkmen olmadık organ işgarlarının pasportta Türkmen milletini kabul etmek var da yokordan dilden tavsırık veriliptir deyip havarçı saytti. Onun sözlerine göre güç edaralarının yol başçıları bu teklifin kabul edilmedik yağdayına değişli kullukçuların işlerinden boşadılmak ehtimallığını yatladıptır. Pasportlarınızda milleti Türkmen deyip yazdırmasanız işinizden boşamak var adak ardağınızı yazaymasanız menin elimden geliyen zat yok deyip edaraların kevri yol başçıları karamağınakı değişli işgarları yüzleniyer. Türkmenistan devletinin rayetlere veriyen içerki pasportunu onun iyisinin etnik milletini görküzeyen madde hini daradan ayrılmadı. Yani Türkmenistanların daşarı yurda çıkmanı ve ol yerde kalmağına mümkünçülük veriyen biometrik pasportlarını olorun iyilerinin etnik milleti görküzülmeyer. Şol bir vatın özünün Amerika'nın Birleşen Ştaatları Rusya Federasyası yali iri devletlerin öz rayetlerine veriyen pasportlarını resmi namanın iyisinin değişli olan etnik milleti değil de rayetliği görküzülüyer. İşten boşamaktan korkun organ işgarlarının ehlisi öz milletinden geçip pasportlarını ütkötmeye mecbur bolupdur deyip havarçı güce daralarının akı gurrun döşlerine salgılanıyı. İnni bu tezilikte Türkmen adlandırılan rayetlerin maşgala ağzalarının yeni atalarının ve doğun karındaşlarının pasportlarına da olorun milletlerini Türkmen deyip ütkötmek talap ediliptir deyip havarçı sözünün üstünü getirdi. Sinçiler Türkmenistan'ın devlet tecrübesinde rayetlerin şahsiyetini görközeyen resmi namalarda pasportun iyisinin milletini görközmek bilen olorun değişli olan milli etnik toporunun göz önüne tutulyanlığını ösen devletlerin tecrübelerine bozu pasportun iyisinin milleti deymek bilen olorun rayetliğinin göz önüne tutulyanlığını tayarlar. Azatlığın havarçısı gurrun edilyen meseleyenin sebepleri bilen kızıklanıp payitahtlı alımları bilen özünün yokoru vizipeli tanışları bilen ağrı atlaşığı geçenliğini məlum etdi. Habarçının payitahtı söhbetdöşleri bu tədi girdiliyən talapların Türkmenistan dövlətinin dolandırılmağını içkiyin rol oynayan yurt başlıtonunun yakın tövrüvünnək sanaqlı adamın teklifidini öngə sürüptürlər. Halkının din yarı daşarı yolda çıkan Türkmenlərin iyidine dolanmacaq belli. Şol sebepten Türkmenistan'a önünün ver yaşap geliyen yerli özbekleri, kazakları ve beylekleri Türkmenleştirip onları göçüp gitmekten saklamağı maksat ediniyerler. Serhedi koruma uçunum adam gerek olurum göçüp gitseler yurtta adam almayar. Onsuzum Türkmenistan'a mağiplar, pensiyonerler, çağılar ve bücretli işleyen sanlıca adamlar kaldı. Esas halkımız Türkiye'de, Orsiyet'te, Dubai'de çörük gözlüğünü deyip adatlığın çeşmesi sözünü cemledi. Daşarı yurda hemişelik ya da vaatlayın göçen Türkmenistanların anık sanı boyunca resmi statistiki malumatlar el yeterli değil. Azatlığın havarçıları bilen gurrundeş bolyan en çeme Türkmenistanlı devlet idaralarına işe girmek için henizem üç arka talabının saklanıp galyanlığına aidiyarlar. Bu talaba layıklıkta devlet idarasına işe giren Türkmenistanlılar özlerinin üç arkası birinci dereceden yakın doğun karındaşları var da malumatları işe giren idarasına tavsırmalı.
Qadarlı dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da olup geçen sonku vakaları Azatlık Radyosu'nun adına klasniki sahipasından hem izarlap bilirsiniz. Bu sosyal ulğumda köp sanı Türkmenistanlıların bardığını nazarda tutup Azatlık Radyosu bu yerde hem öz sahipasını açıp mağlumatlarını yerleştirip başladı. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar günnülü gepleşimizi min sehra devam ettiriyarın. Türkmenistan'da yukarı ve yürüte orta kucaylarına giriş sınavlarının tamamlanma bilen geçen hepte yurdun ehli üniversitelerinde, institutlarında ve hüner mekteplerinde diyenyalı okuva kabul edilen yaşların sanoğu ıglan edildi. 1. sentyabrda ıhlas bilen okuva başlamağa tayarlanan studentler yukarı kucayına çağırılan ilkinci gününden yanı 25. augustan başlap arasaçılık ve karışsızlık bayramçılığına görülen tayarlık çarelerine katnaşmağa mecbur edildi.
Yukarı kuzayının da, yürüyü törtü kuzayının da, koğulusunun içini edil gülpürkülen yan etmeli. Kapı hoşolatın yeke dene hem gözülmeli. Ondaşından hemşin yukarı kuzayının yerleşen yerinin katlarından etken köçeleri, yani o kuzayının teritoriyasının daşından, on haidinin daşındaki köçelerin uğrunun bir kentiz araştıraman ettirler. Hem de oku prosesinde kullanılan, yani oku veçilen, oku auditoriyalarının da içindeki istorları, Dulları, beylekli atları bir kendisi son çiğnitir yap gözlün süpürüp tot tozunu ayırmaklık buyuruluptur.
Deyip şül yurdun dürlü yokuru kucaylarına kavul edilen yaşların ençemesine salgılanıp aşavatta yaşayan sinçi Aman Murat Bugayev gurrun berdi. Onun sözlerine göre bu yokuru kucaylarının studentlerinin belli bir bölüğüne berilen tavşırık olup bu çare 1. sentyabr içinli her gün 20'den saat 8'den öğlen saat 2'e çinli devam ediyar. Studentlerin kalan bölüğü olsa şül başlap 27. oktyabrda deldi 27. sentyabrda bellenilmeli edilen qarışdırlıq bayramçılığı münasibetli paytaxtın dağdan stadionunda geçirilen tayarlıq çərələrinə qatnaşmalı edildi.
Studentlər bunun birinci yarımında barmalı. Sonra bir saat 8-dən başlap saat 13:50-də çataydım marşrokalar keçəli.
Deyip Sinçi Bugayev bellidi. Yurtda geçirilen köpçülüklərin çərələrin qatnaşıcılarının tasyarsın diyen yalı yoxarı və yürüyü orta kucaylı ların studentleri emele getiriyor. Şeyle dolar şehirde geçirilen arasaçılık işlerini hem çekiliyorlar. Bu olsa yaşların öz oku vaktinin ağla ve bölüğünü auditoriyalarda değil de çarelerde geçirmeye mecbur edilendiğini görküyor. Studentler çarelerde giymeli milli lıvaslar ya da sport eşikleri hem öz hasabını almalı oluyorlar. Belep geçsek Azatlık Radyosu'na şu yıl karıştırılık bayramı münasibetli geçirilecek davaralara studentlerin neyeçesinin katnaşmalı edilendiğini anıklamak başartmadı. Ama 9. 14. sentyabr aralığında geçirilecek Amul Hazar 2018 avtoralisine görülen tayarlık çarelerine her velayetten 7000 çareçinin sanoğunu tavşırmak var da hakimliklere yürüyte görküzmenin gelip kavuşandığını adatlığın yurt içine havarçıları havar verdiler. Hormatlı radyo dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun gepleşikleri Aşgabat vaqtı bilen saat 7 bilen 9 aralığında Gıyıtlı Tolkunların 11.850 ve 15.255 yıllıklarında efire çıkarır. Satelit arkalı efire verilen gepleşiklerimiz olsa önkü tertibinde dinleyip olur.
Qadirli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.